បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14ខែមករាឆ្នាំចូលទស្សពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ចលនានិស្សិតបារម្ភថាខេត្តភាគឦសាននឹងជួបហានិភ័យព្រំដែននិងលំហូរវៀតណាមពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណសកម្មជននិងសាច់ញាតិអតីតបកប្រឆាំងរងអំពើហិង្សាលើរាងកាយស្នើសមត្ថកិច្ចចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសពលរដ្ឋផ្លូវ60ម៉ែត្រតវ៉ាក្រោយអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យពួកគេចាក់ដីធ្វើផ្លូវក្នុងសហគមន៍រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទចលនានិស្សិតមួយនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេថាការដាក់វិនិយោគព្រមសំតោះការដាក់ខេត្តនៅតំបន់ត្រីកោណរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវគឺផ្ដល់ហានិភ័យដល់កម្ពុជាដោយសារតែនឹងមានលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលមកច្រើននៅក្នុងខេត្តភាគឦសានទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាខាងរដ្ឋាភិបាលបានច្រើនចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយថាការដាក់អភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណមាននេះគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងសងខាងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកញឹមសុខន
ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខេត្តភាគឦសានរបស់កម្ពុជានឹងប្រឈមមុខទៅនឹងអសន្តិសុខព្រំដែននិងលំហូរជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅស្របច្បាប់បន្ថែមទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនោះចលនានិស្សិតលើកឡើងបែបនេះ5ថ្ងៃក្រោយពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបានអនុម័តលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីការអនុវត្តផែនការមេជំរុញដល់ការពន្យឺតការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2030ចលនាមួយនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំង3ជាគ្រោះអាសន្នទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាអសន្តិសុខព្រំដែនលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលមកកាន់កាប់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសាននិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនិងរ៉ែជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1999សំដៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើ13ខេត្តនៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងនោះកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលខេត្ត4នៅភាគឦសានមានខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមានប្រជាជនប្រមាណជា50ម៉ឺននាក់ខណៈដែលប្រទេសឡាវបានដាក់បញ្ចូលនៅខេត្ត4ដែរមានខេត្តអាតពើចម្ប៉ាសាក់សាឡាវ៉ាន់សេកុងមានប្រជាជនប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ហើយប្រទេសវៀតណាមបានដាក់បញ្ចូលនៅខេត្តចំនួន5គឺខេត្តយ៉ាឡាយកនតុមដាឡាត់ដាណាងនិងបិនភឿកមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា7លាននាក់ប្រធានប្រតិបត្តិចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបាននិយាយបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមស្របគ្នាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតទាបមានអំពើពុករលួយច្រើនរួមទាំងចំនួននយោបាយនៅឡើយនោះលោកបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងជន់ដានចាស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងមួយនេះបន្តទៀត
យើងដឹងទៅអស់គ្នាហើយថាកម្ពុជាតែងតែធ្វើការអាងនានាប៉ុន្តែយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាតែងតែទទួលរងផលបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយសារតែនយោបាយមហិច្ឆតារបស់យួនគឺជាប់មិនដាច់ទេក្នុងការលាបតបាក់ទឹកដីរបស់ខ្មែរយើង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយចាត់ទុកថាជាការលើកឡើងគួរខ្មាស់អៀនមួយខ្វះការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងនាមជានិស្សិតលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ត្រីកោណគ្មានហានិភ័យដល់ព្រំដែននោះទេតែវាជំនួសមកវិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្លាស់ប្ដូរទំនិញព្រោះកម្ពុជាបានកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួចហើយជាមួយនឧបវៀតណាមបានជាង 80%
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងបាន 84% ជាមួយនឹងវៀតណាមរួចស្ដេចទៅហើយហើយជាមួយឡាវក៏យើងមានដែរអានេះយើងរក្សាស្ថិរភាពហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើតបាននៅខ្សែខណ្ឌសីមាដែលជាដែនអធិបតេយ្យភាពផងផងជើង
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសភាកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមអំឡុងដើមឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុសាក់បានឡើងការពីថាវាជាការបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រួលបំលាស់ទីទំនិញនៃប្រទេសទាំង3ក្នុងតំបន់ត្រីកោណនិងបង្កើនលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដើម្បីសម្រួលដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាបើគេមើលពីមុំសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍនេះជាតំបន់សេដ្ឋ កិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំង3តែបើគេមើលពីមុំនយោបាយវិញបញ្ហាវានឹងអាចលេចឡើងនៅក្តីបារម្ភដោយដែលក្រុមលោកទូតវិបុលបានលើកឡើងនោះមែនព្រោះថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាកន្លងទៅត្រូវបានភាគីម្ខាងមើលឃើញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានអំពើពុករលួយ
ជាដំណោះស្រាយនឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានតែការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលយើងមានស្រាប់នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេគឺមិនឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកនយោបាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ទី1ទី2តម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយពីចំនួនជនការហ្នឹងអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនហ្នឹងក៏គ្រាន់តែបង់លុយឲ្យអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនហ្នឹងក៏គាត់អាចចូលមកបានដែរកត្តាទាំងអស់នេះវាបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ
តែយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ភាគីឡាវនិងវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាបានវិនិយោគនៅទឹកប្រាក់ដល់ទៅជាង 3,000 លានដុល្លាររួចទៅហើយគិតមកដល់ត្រឹមខែតុលានេះដែលទឹកប្រាក់ទាំងនេះត្រូវបានវិនិយោគទៅលើគម្រោង86នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្ម
បាទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ធ្នូកន្លងទៅកូនប្រុសរបស់អតីតសកម្មជននិងសកម្មជនម្នាក់របស់អបសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាយឲ្យរបួសខណៈដែលសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនបង្កបានឡើយសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចម្រាញ់ទៅអាជ្ញាធរចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនដែលបង្កមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងដដែលជារដាលបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខណ្ឌឯកណា
ម្ដាយកូនប្រុសអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងស្នើទៅសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលវាយកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគណៈអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខបានវាយឲ្យរងរបួសក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសំចន្ទាភរិយាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅថៃដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃនេះថាកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អតសញ្ញាណ3នាក់វាយនឹងដំបងឈើបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលត្រូវថ្ពាល់នឹងភ្នែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែធ្នូខណៈកំពុងជិះកង់ហាត់ប្រាណតាមផ្លូវជាមួយមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីបន្តថាកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះកែវសុកសេរីទើបអាយុ16ឆ្នាំមិនដែលមានចំនួនជាមួយអ្នកណាកន្លងមកឡើយ
ខ្ញុំសំណពោតថាអាណាធំមាននៅនឹងហើយទៅជទឹកធំអីអូនទាំងអស់បងខ្លួនទាំងបងបាត់មានធ្វើពីខុសគឺចង់ឲ្យរកជទឹកធំអ្នកទៅផ្សេងទៅណាទៅគាត់ផង
អ្នកស្រីសំចន្ទាបន្តថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចទេព្រោះបារម្ភសុវត្ថិភាពកូនដោយសារមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសរបស់គាត់មិនទាន់បានធូរស្បើយខណៈគ្រូពេទ្យកំពុងធ្វើការតាមដានបន្តទៀត
គឺសកម្មភាពក្បាលទាំងអស់ចាស់ដៃគ្រប់ក្បាលដៃក្បាលនឹងរងបើនិយាយទៅខ្លាំងមែនទែនមកនឹងកំពុងថាវារៀងផត់លៀនឹងផងហើយពេទ្យពីពងតាមដានមើលថាវាដូចឈាមកកអីចឹងណាដល់ពេលថាចាំតាមដានពីថ្ងៃ3ថ្ងៃសិនយ៉ាងចឹង
ចា
ថតម្ដងទៀតចាពីវាយនឹងដបងឈើ
គ្នាប្រហែលអ្នកដែរយុវជនឡាមិញលីដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិនឹងជិះកង់ជាមួយជនរងគ្រោះរៀបរាប់ថានៅល្ងាចថ្ងៃកើតហេតុពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានជិះកង់ហាត់ប្រាណពីផ្ទះនៅភូមិសាលាឃុំឃុំពពែលទៅភូមិសេះឡាបឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរយុវជនរូបនេះបន្តថាពេលជិះកង់ហាត់ប្រាណពួកគេក៏សម្រាកបន្តិចស្រាប់តែមានបុរស3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជិះម៉ូតូឈប់នៅទីនោះដែរហើយក៏វាយជនរងគ្រោះតែម្ដង
អកឡាំងក៏អង្គុយស្រាក់ចូលទៅអង្គុយស្រាក់លេងហើយលេងហ្គេមបាទបន្ទាប់មកក៏ពួកគាត់ហ្នឹងចូលទៅបាទចូលទៅហើយដោយអត់សូវខ្លួនគាត់ស្រវឹងគាត់អីចឹងគ្នាខ្ញុំវាថាតោះស្ទះហើយមិនទៅចលីឡើងកង់រួចហើយខ្ញុំនៅអង្គុយលើក្រែទៅពេលរួចវាដកបង្គោលបងរួចវាយទៅអត់ដែរស្គាល់ផង3នាក់អត់បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអីផងគាត់និយាយទៅគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយទៅគ្នាខ្ញុំ2នាក់ចលីហ្នឹងដឹងដែរខ្ញុំនិយាយរឿងហ្គេមថាមានមនុស្សមានអីចឹងបាទស្រវឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាយតែម្នាក់ទេ3នាក់ហ្នឹងវាយតែម្នាក់ទេ
ពយុនេះមិនអាយសុំការថាអធិប្បាយពីអធិការនគរបាលស្រុកបរិបូរលោកជាងសវណ្ណរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃនេះចំណែកអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតច្បារអំពើទី2រាជធានីភ្នំពេញលោកជឿនសរឹមដែលរងអំពើហិង្សារាងកាយដែរនោះបានប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីល្ងាចម៉ោង6កន្លះថ្ងៃទី12ខែធ្នូ មានជនមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមានគ្នា4នាក់និងមានដុំថ្មនិងដំបងបានស្ទាក់ព្រួលគ្នាវាយលោកត្រូវចំក្បាលភ្នែកនិងក្រោយខ្នងខណៈរូបលោកកំពុងរត់ម៉ូតូកង់3ទឹកភ្ញៀវពីម្ដុំបៃចានខណ្ឌមានជ័យលោកចាត់ទុកការស្ទាក់ព្រួលគ្នាវាយលើរូបលោកនេះថាជារឿងនយោបាយខណៈដែលរូបលោកនិងគ្រួសារមិនដែលមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាកាលពីមុនឡើយលោកជឿនសរិមបន្តថាគាត់មិនទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចទេដោយសារបច្ចុប្បន្នលោកនិងគ្រួសារកិច្ចខ្លួនមួយរយៈសិនដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខណៈជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមឃ្លាំមើលគាត់និងគ្រួសារលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបានវាយរូបលោកនិងអតីតសកម្មជនដទៃទៀតមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់
អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ជំនុំពោឲ្យអាជ្ញាធរវេកមុខរកជនណៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តមកលើមិនថាជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនថាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗសូមឲ្យគាត់ជួយរយុត្តិធម៌ជូនជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាំងអស់គ្នាស្មើភាពគ្នា
កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020អតីតក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌមានជ័យមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកដិនវ៉ារិនប្រើជនមិនស្គាល់មុខយកដុំអិតវាយចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានជនល្មើសដែលវាយគាត់នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាមានប្រសាសន៍ថានគរបាលមូលដ្ឋានកំពុងធ្វើការនិងស្រាវជ្រាវចំពោះករណីនេះដើម្បីវែងមុខរកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅពេលសួរថាតើសំណុំរឿងទាំងអស់នេះមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកក្នុងការស្វែងរកជនល្មើសនោះលោកសានសុកសេហាលើកឡើងថាដោយសារមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើស
ក្នុងឡងពេលហ្នឹងក៏សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញហ្នឹងក៏នៅតែបន្តស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកជនបង្កដែរមិនមែនថាយើងមិនមានការស្វែងរកទេមានន័យថាករណីគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺតែងតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកជនបង្កអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាលទ្ធភាពនៃការរកឃើញថាកំណត់ពេលណាហ្នឹងក៏យើងពិបាកក្នុងការនិយាយតែសំខាន់គឺការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនិងស្វែងរកគឺយើងនៅតែមានត
នាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញទៅអាជ្ញាធរឲ្យចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតករណីហិង្សានិងចាប់ជនបង្កលើអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតនិងបញ្ជាការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
បាត់ទៅទៀតឬក៏របស់មន្ត្រីក៏បានយកទៅធោះគឺមានប៉ុន្តែសំខាន់ផងថាតើយើងមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់នឹងឲ្យបានប្រកបពីឬក៏អត់ណាអានេះជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហានេះទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនដែលមាននិន្នាការក្នុងបទយោបាយណាក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលតែកិច្ចគាំពារពីរដ្ឋពីអាជ្ញាធរមានបទកិច្ចដូចគ្នាដែរទោះបីជាមានការបាត់បង់មើលយ៉ាងណាទៅលើពួកគាត់អានឹងអាជ្ញាធរមានបទកិច្ចថាទៅចាត់វិធានការតាមច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងគ្រួសារតែមិនចឹងទេគឺវាបង្កឲ្យមានបបធម៌មានសន្តិភាពគឺបង្កឲ្យមានបាត់បង់ហ្នឹងបន្តទៅទៀតដោយអ្នកដឹកប្រព្រឹត្តហ្នឹងមិនមានការរៀបការណា
បើតាមលោកអមសំអាតចាប់ពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះសកម្មជននិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ហើយដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួស
បអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាធនាគារពិភពលោកគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការលក់ដីដែលបានបង្ខំនឹងការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជញ្ជក់ឈាមនិងបំណុលវាន់កនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា Human Rights Watch យល់ថាបញ្ហាដែលមានជាយូរមកហើយនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ដែលយើងលើរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020របស់ The Microfinance Index of Market Outreach and Saturation Mimosa ដែលវាស់ស្ទង់ការជ្រៀតចូលទីផ្សារសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចបានរកឃើញថាអត្រាអត្ថិភាពឥណទាននៅកម្ពុជាខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម11ប្រទេសដែលខ្លួនបានសិក្សាទំហំប្រាក់កម្ចីនៅកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់បំណុលជំពាក់បំណុលច្រើនឥតគុណនីយរបាយការណ៍របស់ Mimosa បានស្កត់សម្គាល់ថាការការពារអតិថិជនគឺមិនស្មើគ្នាហើយមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ណាមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលបំណុលដែលហួសហេតុនោះទេ អង្គការខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេរលិខិតចំនួន2ទៅសាជីវកម្មហេរ៉ាញ់វត្ថុអន្តរជាតិ IFC ទាក់ទងទៅនឹងការបង្ខំឲ្យលក់ដីធ្លីនិងបញ្ហានៃការជំពាក់បំណុលរបស់អ្នកខ្ចីនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍របស់មីម៉ូសាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួនបាទប្រិមត្តប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ក្រីក្រមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខណ្ឌដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយករណីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមពួកគេមិនឲ្យចាក់ដីធ្វើផ្លូវក្នុងសហគមន៍អភិបាលរងខណ្ឌថាលោកកំពុងឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យករណីនេះព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុនសុគន្ធ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា30នាក់នៅសហគមន៍ផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតកុងមួយសង្កាត់ចន្ទរេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ាមុខសាលាខណ្ឌនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីដែលពួកគេអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមមិនអោយចាក់ដីធ្វើផ្លូវក្នុងសហគមន៍អ្នកសិលាយសីមេដែលអាងថាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់វិរីមុខសាលាខណ្ឌមានជ័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ផ្លូវ60ម៉ែត្របានរស់នៅលើទឹកស្អុយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារពុំមានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំ20នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះរៀបចំប្រព័ន្ធលូថ្មីតាមដងផ្លូវក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែមិនបានចាក់ដីលុបដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរឡើយអ្នកស្រីបន្តថាដោយសារមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពេកអ្នកភូមិបាននាំគ្នាចាក់ដីលុបលើលូដើម្បីធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់ចន្ទរេលើហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យចាក់និងស្នើឲ្យកកាយដីដែលចាក់នោះវិញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហើយនាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌជួយដោះស្រាយ
និយាយរួមទឹកដីជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកយើងបានរៃបរិភាកគ្នានឹងបានចាក់ដីដល់ពេលដល់បានចាក់ដីហើយបាយលោកចៅសង្កាត់មិនឲ្យចាក់ដីវិញគាត់ចោទពួកយើងថាចាក់ដីហ្នឹងនៅក្នុងលូថ្ងៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងថាខ្ញុំចាក់ដីនេះគឺចាក់ដីបំពេញផ្លូវទេមិនមែនចាក់ក្នុងលូទេហើយគាត់ថាពេលកូវីដហើយក្រមមេធាវីចាំដោះស្រាយនៅផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការទៅហើយខ្ញុំឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាយើងសូមចាក់ដីទេហេតុអីបានជាពួកយើងត្រូវរមមេធាវីទៅតុលាការមួយគាត់ខ្ញុំអត់សូមយល់ត្រង់ហ្នឹងណា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីអនស៊ីថានិយាយថានៅរដូវវស្សាក្នុងសហគមន៍ផ្លូវហុសសម័យនេះរងការជន់លិចពីទឹកស្អុយជំរឿត្រឹមចង្កេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការរស់នៅនិងក្មេងតូចៗពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាដើម
និយាយទៅក្មេងៗវិតរងជំងឺច្រើនរមាស់ភាគច្រើនរមាស់ហើយនឹងទឹកស៊ីជើងហើយក្មេងៗអាចនឹងដោយថាវាលេងទឹកច្រើនអញ្ចឹងជំងឺវាច្រើនណាក្មេងព្រោះទឹកនឹងស្អុយហ្មងវាសម្រាមវាអីមកទាំងអស់ចេញពីលូមកអញ្ចឹងបានពួកខ្ញុំនឹងសុំស្នើសុំគ្រាន់ថាចាក់ដីបំពេញផ្លូវនឹងទេមិនមែនចាក់ដីលុកលូរបស់រដ្ឋទេដឹងស្រាប់អីទឹកលិចមកត្រឹមចង្កេះត្រឹមអីហើយដាក់ស្ពានដាក់អីឆ្លងហ្នឹងពិបាកក្នុងការរស់នៅហ្មង
បើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចៅសង្កាត់ចន្ទរេលើលោកកែវសវឿនក៏បានចេញលិខិតកោះហៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីឡាយស្រីមេតទៅដោះស្រាយនៅសាលាសង្កាត់ដោយចោទថាតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះដឹកនាំចលនាប្រជាពលរដ្ឋចាក់ដីលើប្រព័ន្ធលូដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកកែវសវឿនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាចាក់លុបលើលូដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះលូ
លូធ្វើឲ្យហើយហើយគាត់នៅអាសំណងមិនរៀបរយនឹងគាត់ដាក់ឲ្យស្ទះលូស្ទះអីនឹងហើយគាត់ផ្លូវមានស្រួលហើយគាត់ទៅចាក់ដីចាក់អីទៅយកនិយាយចំថាធ្វើឲ្យពិបាកហើយវាជាបរិវត្តបកាលណាស្ទះអានឹងជាង1000គ្រួសារចាក់ហើយលើអត់មានកន្លែងទឹកចេញទេទៅ60ម៉ែត្រមេ1000លូផ្លូវទឹកហើយនឹង
អភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យលោកឌីរ៉តខេមរុនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឲ្យមន្ត្រីចុះពិនិត្យមើលករណីនេះហើយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ
ទី1គឺឲ្យសកាត់ជូនដំណឹងទៅម្ចាស់ទីតាំងដែលស្នើសុំចាក់ដីនឹងទី1គឺផ្អាកអត់ឲ្យចាក់ទេទី2ត្រូវឲ្យមានការសិក្សាប្រព័ន្ធលូហើយទី3បើថាប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺយើងត្រូវនឹងកាយហើយហើយលូនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលរំដោះទឹករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអញ្ចឹងបើអ្នកដែលស្នើសុំនឹងគាត់ចង់មានបំណងចាក់លើនឹងគឺមានន័យថាលុបលើលូហើយហើយដូច្នេះអញ្ចឹងរំដោះទឹកអត់ចេញទេ
ប្រធានកម្មាធិការនៅសមាគមធាងថ្នល់លូអែមខេមរ៉ាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយករណីនេះតាមសន្តិវិធីលោកថាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ផ្លូវ60ម៉ែត្រភ្នាក់ងារជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកំពុងរស់នៅកន្លែងកខ្វក់និងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញ
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើម៉េចទៅធានាថាកុំអោយមានការបណ្ដឹងចេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងបង្ខំពីនៅឋានហើយទី2ក្រការវិវត្តនានាគួរតែបង្ហាញពីតម្លាភាពបង្ហាញព័ត៌មានដល់សហគមន៍ហើយធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍គាត់បានចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហើយចូលរួមសម្ដែងចិត្តផងដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យមានយុទ្ធធរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានការបដិញ្ញចេញទាំងខំ
បើតាមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ផ្លូវ60ម៉ែត្រមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសរុប63គ្រួសារដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទថារស់នៅក្នុងសំណង់មិនរៀបរយហើយពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចដោយសារពួកគេមិនទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកសុធាពិសិដ្ឋបានសហការជាមួយនឹងស្នងការនគរបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធោចុះបង្ក្រាបករណីបើកនិងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ចូលមន់ដាក់ប្រាក់នៅចំណុចក្រោមដើមស្វាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងបឹងក្នុងឃុំព្រៃដំបងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមដែលខកខ្លួនមនុស្សមានបានចំនួន13នាក់និងសម្ភារៈមួយចំនួនសម្ភារៈដែលគាត់បានរួមមានមន់ងាប់ចំនួន2ចិញ្ចិញថ្លឹងមន់ជុលចំនួន1ស្កុតរុំជើងមន់ចំនួន1កន្ត្រកដាក់មន់ជុលចំនួន2ស្បែកជើងផ្ទាត់ចំនួន5គូទូរស័ព្ទចំនួន15គ្រឿងប្រាក់រៀលចំនួន2,300,000 រៀលប្រាក់ដុល្លារចំនួន215 ដុល្លារនិងម៉ូតូចំនួន18គ្រឿងផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបាទប្រិមិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកសិកម្មរបស់កម្ពុជាវិញទោះបីជាកសិករមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគេមិនមានទីផ្សារក៏ដោយប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសដដែលតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហាទាំងនេះហើយពេលណាដែលកម្ពុជាអាចដាំបន្លែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកបានតើទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដូចតទៅ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសកសិកម្មហើយកត្តាភូមិសាស្ត្រមានបឹងស្ទឹងព្រែកទន្លេនិងសមុទ្រហើយដីមានជីជាតិប៉ុន្តែនាំចូលបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពីក្រៅប្រទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់បើតាមលោកយ៉ងសង្គមាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលើកឡើងថាបន្លែនាំចូលជាប្រភេទបន្លែពិបាកដាំនៅកម្ពុជារួមមានការ៉ុតស្ពៃបូកគោនិងស្ពៃក្តោបជាដើមក្រៅពីនោះបន្លែធម្មតាដែលកម្ពុជាដាំបានក៏មានការនាំចូលដែរបន្លែធម្មតាដែលកម្ពុជាដាំបានហើយមានការនាំចូលដូចជាប្រភេទបន្លែសាឡាត់ស្ពៃតឿស្ពៃចង្កឹះនិងបន្លែគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយគឺកម្ពុជានាំចូលបន្លែជាមធ្យមចំនួន200ទៅ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយកម្ពុជាត្រូវចំណាយលុយអស់ប្រមាណ200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្លែទាំងនេះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅបានប្រាប់វិទ្យុថាក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាចំណាយប្រាក់ជិត1000លានដុល្លារសម្រាប់ការទិញជ្រូកមាន់ទានិងបន្លែពីប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីពិនិត្យទីតាំងធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងសន្និរកថារបស់លោកទាំងពេលលោកទៅពិនិត្យទីតាំងធ្វើកសិកម្មនិងថ្លែងសារនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះលោកតែងតែបង្ហាញពីចំណុចល្អដែលថាប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងឱកាសនៃការចុះទៅពិនិត្យទីតាំងធ្វើស្រែចម្ការនៅស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបាននាំគ្នាដើរកាត់វាលស្រែកាត់ភក់កាត់ទឹកដើម្បីពិនិត្យកន្លែងភ្ជួររាស់កន្លែងដាំដុះនឹងកន្លែងប្រមូលផលស្រូវនៅក្នុងឱកាសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីប្រើប្រាស់ឱកាសដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហានៃមេរោគ COVID-19 មកពង្រឹងវិស័យកសិកម្មដើម្បីនាំចេញ
ប្រទេសដែលមានការផលិតស្បៀងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគឺឱកាសវាបានមកដល់យើងត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញនៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែកោទេយើងនាំចេញទាំងម្សៅមីទាំងដំឡូងមីនាំចេញទាំងស្វាយនាំចេញទាំងជេនាំចេញទាំងអ្វីអ្វីដែលជាប្រភេទស្បៀងជាប្រភេទស្បៀង
លោកក៏បានលើកឡើងថាពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារដោយសារតែមេរោគ COVID-19 អាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាមួយវិស័យកសិកម្ម
ក កម្មករយើងមកពីប្រទេសថៃប្រមាណ 100,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកចូលរួមពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្មករបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់យើងក៏បានមកស្រុកកំណើតជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភប្រាក់ខ្លះៗ40ដុល្លារពីរាជរដ្ឋាភិបាលមកចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងអពុកម្ដាយដែលជាកសិករនៅឡើយអញ្ចឹងកំឡុងបំពេញបន្ថែមឲ្យវិស័យកសិកម្មដែលបាត់បង់ពីវិស័យសេវានិងឧស្សាហកម្មនិងចំណាក់ស្រុកចូលត្រឡប់មកវិញយើងមានការងារធ្វើក្នុងវិស័យកសិកម្ម
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រែជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកសិកម្មនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 ទេថែមទាំងមានឱកាសសម្រាប់ការពង្រឹងវិស័យនេះថែមទៀតផងនៅលើទំព័រ Facebook Page របស់ក្រសួងកសិកម្មក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពនឹងការលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងនេះក្នុងការបង្កើនការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វផងដែរទោះយ៉ាងណាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មមិនទាន់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ណាមួយជាថ្មីដែលបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែត្រីសាច់ថាបានកម្រិតណានៅឡើយនោះទេចំពោះកសិករនៅតែមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីបញ្ហាដែលកសិផលរបស់ពួកគាត់ផលិតបានហើយមិនមានទីផ្សារឬលក់បានតម្លៃថោកពេកនាំឲ្យពួកគាត់ខាតបង់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមើលឃើញពីបញ្ហាសំខាន់ចំនួន4ដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែនៅក្នុងស្រុកបានគ្រប់គ្រាន់គឺការខ្វះប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពការជ្រើសរើសពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនិងទុនសម្រាប់ជួយដល់កសិករក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំង4នេះលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដោះស្រាយបានមួយផ្នែកទៅលើប្រព័ន្ធទឹករ
ដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅលើការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបានខ្លះៗប៉ុន្តែត្រង់ទេបែបធំទៅតាមគម្រោងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទៅលើបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះការស្វែងស្វែងរកនៅចំណុចដូចជាគ្រាប់ពូជយីនៅតែមានបញ្ហាចោតនៅឡើយទេដោយសារតែយើងឃើញថាការចោះជាជាវិភាសានឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់កសិករនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
សម្រាប់លោកយ៉ងសង្គមមកលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរឹងមាំអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបានគ្រប់គ្រាន់គឺត្រូវចងក្រងក្រុមកសិករនិងរៀបចំអ្នកជំនាញបង្រៀនដល់កសិករបន្ថែមទៅលើជំនាញដែលកសិករមានស្រាប់
យើងទាមទារឲ្យមានអ្នកជំនាញខាងដឹកនាំការដាំដុះផ្លែហ្នឹងអាចទូទាំងប្រទេសហើយជា200អ្នកអីទៅធ្វើការមួយកសិករប្រហែល 10,000 អ្នកទូទាំងប្រទេសទៅយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយបើកន្លងមកវាអត់មានអញ្ចឹងអត់មានការកំណត់នៅតំបន់ជាក់លាក់អត់មានការកំណត់នៅក្នុងរួមកសិករអត់មានការដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំជាក្រុមកសិករធ្វើការផែនការផលិតការសហការនៅវិញក្រុមនៅវិញតំបន់
តាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណចន្លោះពី1លានទៅ2លាននាក់ដែលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃគឺភាគច្រើនធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងវិស័យក្នុងកសិកម្មពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បានទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនផ្នែកកសិកម្មដូចគ្នានេះដែរដូច្នេះបើសិនជាវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាត្រូវមានថែមមួយកម្រិតទៀតនោះគឺមានផលប្រយោជន៍ទាំងចំណេញលុយមិនចាំបាច់ទិញបន្លែពីបរទេសមកគ្រប់គ្រងតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកហើយក៏អាចបង្កើនការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើដោយមិនចាំបាច់ចាកចោលគ្រួសារឬធ្វើដំណើរទាំងប្រឈមទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសគេនោះទេ
បាទលោកនាងកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅរសៀលនេះចាប់តាំងពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា